Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda, dobrodošli u Novinarenje. Ja sam Nenad Militarević, a danas u prvom delu Novinarenja, u kome čitamo delove iz svetske štampe ovoga jutra, o tome kako bogati imaju sve više para, a kako na Arktiku ima sve manje leda. Prvo o novcu. Forbes je objavio listu 400 najbogatijih Amerikanaca, čije je ukupno bogatstvo 1700 milijardi dolara, što znači da svaki od njih u proseku poseduje oko 4 milijarde. Poređenje radi, Srbiji je samo 1 milijarda dovoljno da pregura trenutnu ekonomsku krizu. Prvih 20-ak sa listi imaju preko 15 milijardi, a na prvom mestu je i dalje Bill Gates, koji je, iako je u dobrotvorne svrhe dao veliki deo svog bogatstva, i dalje najbogatiji Amerikanac, sa 66 milijardi ličnog bogatstva, što je više od deviznih rezerva Australije ili Kanade. Prati ga i dalje Warren Buffett, najuspešniji investitor 20. veka, ali i danas, koji je također podijelio brojne milijarde, ali još uvijek posjeduje 46 milijardi. Na trećem mestu je Larry Ellison, osnivač Oracle-a. Zajedno sa Gatesom i Ellisonom među prvih 20 ima još kompjuteraša, to su Brini Page iz Google-a, svaki sa po 20 milijardi, kao i Gatesovi najbliži saradnici Balmer i Allen iz Microsofta sa po 15 milijardi. Dok je Zuckerberg, osnivač Facebooka, tek 36. na listi sa svojih tričavih 9 milijardi. Tako, ako ćemo suditi po listi najbogatijih Amerikanaca, osim softvera, isplati se još biti i vlasnik trgovina ili fabrika slatkiša. Jer od troje članova porodice Walton, koja stoji iza Walmart lanca prodavnica, svaki ima mesto u prvih 10. Odmah za njima su i tri člana porodice Mars, također braće i sestre, među kojima svaki ima po oko 15 milijardi, spadaju u prvih 20, dakle oni proizvode one poznate čokoladice. Na listi su i brojne bogatašice, doduše uglavnom po naslednoj liniji, a ne kao preduzetnice, ali očigledno je da dobro umeju da čuvaju nasleđen novac, pošto su to uglavnom ćerke velikih preduzetnika 20. veka. CNN se pozabavio ovom listom kroz razgovor sa urednikom Forbesa, Steveom Forbesom. Ključna pitanja su kako bogataši uspevaju da ostanu imuni na ekonomsku krizu, koje modele slede oni koji su se skoro obogatili, da li je Amerika neravnopravno društvo gde je veoma mali broj ljudi veoma bogat, dok većina strahuje za budućnost, i konačno, kako može jedan kandidat za predsjednika, konkretno Romney i sam bogataš, da kaže da ga ne zanimaju siromašni birači. Steve Forbes. Od početka krize 2008. vrednost ključnih deonica na berzi raste i to je ono što je bogate učinilo još bogatijim. To nam govori da je američka ekonomija fleksibilna, novac migrira sa manje bezbednih mesta na bezbednija, ali i da još uvijek ima dosta preduzetničkog duha. Uzmimo Zuckerberga za primjer. To je mladić koji je pre samo 3 godine bio običan nesvršeni student, a sada je milijarder. Što se prve trojice tiče, Gatesa, Buffetta i Ellisona, oni su proteklih godina donosili mudre odluke u kompanijama koje vode. Njihovo bogatstvo posljedica je ličnog talenta, a ne ukupne poslovne klime koja jeste problematična. Ako pitate da li je Amerika zemlja nejednakosti, činjenica je da umjereno bogati plaćaju zbirno 3 puta više kroz poreze nego cijela srednja klasa, iako je daleko brojnija. Također, 10% najbogatijih plaća ukupno 70% svih poreza, po čemu je Amerika jedinstvena u svetu, tako da, iako je tačno da postoje nejednakosti, najbogatiji plaćaju za sve ostale. Ovdje moram da stanem i u odbranu Romnija, koji je rekao da njega ne zanimaju oni koji ne plaćaju poreze jer su to Obamini glasači. Ono što je on želeo da kaže je da je potrebno da se ti ljudi pomere na ekonomskoj lestvici za jednu stepenicu, kako bi došli u priliku da zarađuju i plaćaju porez. Te iako je tu misao nesrećno formulisao, to je u osnovi tačno. Možemo reći šta god hoćemo o Americi i njihovoj socijalnoj pravdi, ali bilo bi lepo da i u Srbiji bogati plaćaju većinu poreza, dakle da bogati plaćaju za nas ostale. Jedna vest iz sveta nauke, ali zaista tiče se svih nas. Leto na severnoj hemisferi je gotovo i naučnici koji prate topljenje leda na Arktiku kažu da se ovoga leta led otopio više nego bilo koje druge godine od kada se vrše merenja, prenose Associated Press i BBC. Preko zime led će se ponovo formirati, ali samo privremeno. A ove godine topljenje je toliko uzelo maha da brodske kompanije već planiraju letnja putovanja preko Severnog pola. Nešto što je do pre svega nekoliko godina bilo nezamislivo. Topljenje leda na Severnom polu je jedan od najboljih indikatora klimatskih promjena. Najniža tačka dotaknuta je u nedjelju 16. septembra, kad je ledom bilo pokriveno svega 3,4 miliona kvadratnih kilometara u poređenju sa 4,2 miliona pre 5 godina i preko 8 miliona kada su 1979. počela satelitska praćenja. Led ostaje koncentrisan oko samog Severnog pola, a povlači se sa površina iznad Beringovog Moreuza, zatim iznad Aljaske, čija je severna obala sada plovna, i istočnog Sibira, čija je obala sada također plovna leti, tako da se može stići od Murmanska do Vladivostoka. Površina velika kao Sredozemno more sada je leti bez leda, tako da ako imate neki globus kući, on jednostavno više nije tačan. Topljenje leda će se samo ubrzati narednih godina, jer i onaj led koji je ostao postaje sve tanji, tako da ga olovine kiše lakše lome i lakše se topi pod pritiskom. Samo topljenje leda povratno utiče na globalno zagrevanje, jer se bele površine vode, koje reflektuju svetlost, zamenjuju tamnim površinama mora koje upijaju sunčevu svetlost i doprinose opštem zagrevanju, promjene šeme morskih struja i vetrova. Kada je Evropa u pitanju, to će uskoro značiti mnogo više padavina u severnoj Evropi i veće suše u južnoj Evropi, dakle i ovdje kod nas. Ovaj fenomen toliko se brzo odvija da naučnici i pored velikih ulaganja, nove opreme i kompjuterskih simulacija teško mogu da predvide posljedice, ali svi se slažu da se globalno zagrevanje izazvano zagađenjem od spaljivanja fosilnih goriva mora hitno obuzdati, jer nam inače prete ozbiljne klimatske promjene i promjene životnih uslova na planeti Zemlji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Devet časova 48 minuta, u prvom dijelu novinarenja izdvojili smo za vas dve priče iz svetske štampe ovoga jutra, a u drugom listamo domaću štampu. Sa nama je Slobodan Maletić iz naše sportske redakcije. Dobar dan.
Dobar dan.
Tako da ćemo se baviti uglavnom sportom. Ovaj septembar je jedan pravi fudbalski za sada.
Jest, da krenemo od jedne fudbalske teme, zapravo danas glavni sportski događaj je utakmica na stadionu Partizana. Partizan startuje u grupnoj fazi Lige Evrope, igraće protiv azerbejdžanskog Nefčija.
Ovo moguće vaterpolo utakmica?
Da, ali dobro se crno-beli snalaze i po ovakvom vremenu. Sportski žurnal donosi naslov, s tim u vezi čuvajte se Brazilaca. Branimir Subašić, napadač Hazara, upozorava crno-bele, dakle igra tamo, igrao je posljednju utakmicu protiv njih. Nefč je u subotu pobjedom protiv velikog rivala Hazara iz Lankarana sa 2-1 napravio uspješnu uvertiru za debi u grupnoj fazi Evrokupova. Tim iz Bakua preokrenuo je rezultat protiv ekipe u kojoj značajnu ulogu ima Branimir Subašić, nekadašnji napadač Crvene zvezde i Železnika i reprezentativac Azerbejdžana. Pre dolaska u Crvenu zvezdu leta 2008. Subašić je 3 sezone branio boje Nefčija i odlično poznaje protivnika crno-belih. On kaže da Nefči nije slučajno eliminisao...
Koje su također crno-bele boje?
Jest. Nefči nije slučajno eliminisao Apoel u kvalifikacijama. Partizan mora da ozbiljno pristupi utakmici ukoliko želi da osvoji bodove. Ne mogu da prognoziram ko ima veće šanse za pobjedu. U Azerbejdžanu se posljednjih godina mnogo ulaže u sport. Fudbalski klubovi su sve bolji, kaže Subašić. Snaga Nefčija je u strancima. Od igrača koji su počeli prvenstveni meč, samo četvorice imaju azerbejdžanski pasoš. Klubovi u tamošnjem prvenstvu moraju da poču utakmicu sa 3 domaća igrača i jednim mlađim od 21 godine.
Lepo.
Imaju odlične pojedince, zahvaljujući individualnom kvalitetu, posebno strelca Kanalesa i Flavinja, preokrenuli su rezultat protiv nas. kaže Subošić, kvalitetni su i domaći igrači Merdijev, Sadigov. Nevči je izuzetno ofanzivan, uvek igra sa jednim napadačem u sredini i dvojicom po bokovima, nekad imaju i jednog polušpica. Golman je Saša Stamenković, on je prošlog leta iz Crvene zvezde otišao upravo u Nevči. Ovog leta ponovo se ustalio na golu šampiona Azerbejdžana. Stamenković je branio u promenljivoj formi u prvoj sezoni, sada se stabilizovao i siguran je ispred mreže. Mediji poklanjuju veliku pažnju startu Nevče u Ligi Evrope. U Azerbejdžanu mnogo očekuju od meča u Beogradu i crno-beli, naši crno-beli moraju da budu mobilisani i oprezni, zaključuje Subašić.
Da, a posebno to što Nevče i Partizan imaju dva jaka rivala u grupi i eventualna tri boda bi značila Partizanu jako mnogo.
Važan je taj dobar start.
Teško je nekom drugom uzeti tri.
Važan je dobar start i pobeda na početku i čini mi se da Partizanu na ruku ide i raspored. Dakle, prva utakmica protiv, uslovno rečeno, najslabijeg protivnika na domaćem terenu.
Da.
Imamo jednu košarkašku temu u večernjim novostima. Citira se Dejan Bodiroga, naslov je "Neki bi da nas zavade". Sedam dana posle traumatičnih kvalifikacija za Eurobasket u Sloveniji, u kojima su srpski reprezentativci jureći bez daha uskočili u posljednji vagon, sud o neočekivanom hodu po mukama u drugorazrednoj konkurenciji iznao je potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodiroga. Istovremeno legendarni as sa zaduženjem da vodi brigu o muškoj košarci analizirao je mnoge aspekte trenutne problematike trofejnog sporta. Ostvarili smo primarni cilj u kvalifikacijama, ali rezultat nije zadovoljavajući. Svjesni smo da je za srpsku košarkašku javnost neprihvatljivo da odemo na europsko prvenstvo kao treće plasirani. Na početku smo bili dosta opušteni, mislili smo da će sve ići mnogo lakše. Igrali smo bledo, znatno lošije nego što je kvalitet tima u odnosu na rivale u grupi. Ostali smo dužni publici koja je punila dvorane i pokazala da je košarka nacionalni sport broj 1. Osim toga, pozitivno je to što su trojica mladih igrača, Lučić, Nedović i Anđušić, prvi put obukli reprezentativni dres i dobili šansu, kaže Dejan Bodiroga. On još dodaje da naša košarka nema problem od juče, već praktično od 2002. godine. Ako izuzmemo epizodu sa Evropskog prvenstva 2009. kada smo osvojili srebro, to je period koji dugo traje. Situacija nije bila sjajna ni kada je ova garnitura ušla u Košarkaški savez Srbije. Unutar saveza vladaju dobri odnosi, nismo zavađeni i imamo konsenzus oko svih ključnih pitanja, iako bi neki voljeli da nije tako. Odnosi nisu loši, tvrdi Bodiroga. Loš rezultat reprezentacije je odgovornost igrača, stručnog štaba i ljudi iz Košarkaškog saveza Srbije, kaže Dejan Bodiroga.
Da, zanimljivo da ono misli da je košarka nacionalni sport broj 1. Sad, mnogi fanovi tenisa i fudbala se ne bi složili, ali to je svakako u prve tri.
Pa jeste, ali evo sad sljedeća naša tema je upravo iz tenisa, pa ćete čuti šta tvrdi selektor Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović. Naime, Kurir donosi naslov "I treba da nas plate". Selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović stao je na stranu tenisera koji traže da budu plaćeni prilikom nastupa za nacionalni tim. Tekst počinje rečenicom "pare nego šta". Selektor Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović stao je na stranu igrača koji od teniskog saveza traže preko 200.000 evra kako bi igrali za Srbiju. Patriotski, nema šta. Morate da shvatite i igrače, nisam siguran da je u pitanju svota koja se pominje u medijima. Sad nas svi kritikuju i stavljaju na stup srama, a to nije u redu. Svjesni smo da narod živi teško, ali nismo mi krivi za to. Pitajte političare koji su pokrali milijarde, pogledajte aferu s bankom gdje je nestalo preko 300 miliona evra. Mislim da su stvari pogrešno postavljene, kaže Obradović i dodaje, morate da znate da u drugim zemljama igrači dobijaju i 10 puta više. Niko se ne pita koliko su ovi momci potrošili snage, energije i sati na terenu. Neki su čak prodali stanove i dedovinu kako bi stigli do ovoga što su danas postigli. S druge strane, oni su u ovoj zemlji doneli toliko radosti posljednjih godina da su joj doneli milijarde evra. Bogdan Obradović smatra da je tenis u podređenom položaju u odnosu na druge sportove. Najbolji primjer vam je da ja i dalje nemam ugovor sa savezom, pritom nisam obezbedio nacionalnu penziju iako sam stigao do vrha sveta. Nemam ništa protiv fudbalera i košarkaša, ali provjerite koliki su ugovori selektora u tim sportovima.
Vrlo zanimljivo i mogu reći da se slažem sa čovjekom zaista i svako ima pravo da traži novac pa sada će da ga dobije. Realno, koliko oni turnira propuste ako igraju Davis Cupu jedne godine, sigurno mogu više od toga da zarade, posebno naše najbolje teniseri i teniserke.
Pa jest, ali može ovo da se gleda iz nekih drugih uglova, ali dobro.
Dobro. Da. Šta očekuješ ti, odnosno dobro, da se vratimo mi na prošlo veče, imali smo i odličnu utakmicu u Ligi šampiona.
Jeste, bilo je zanimljivo. Ima ovdje još zanimljivih tekstova, ali mi nemamo više vremena. Dobro, evo, Juventus je dakle u derbiju uspio da izvuče remi i pored toga što je imao dva gola za ostatka, pa je bio preokret Barcelone. Imali smo našeg sudiju sinoć u Ligi šampiona.
Kako je sudio?
Milorada Mažića. Dobro je sudio, čak je Leo Messi pokušao da iznudi jedan penal, međutim nije uspio da prevari Mažića. I tako, sve u svemu, Liga šampiona startovala na radost mnogih ljubitelja fudbala širom.
Fantastično onako i neizvesno.
Da.
Hvala ti Slobodane, mi smo završili još jedno novinarenje, 3 minuta je do 10 sati u nastavku programa Vesti u 10, a posle toga je naš trosatni magazin Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.